Amol ist Gewinn, am Meise. Die Meise ist gar nicht freilich. Die Meise hebt sich ohne mit der jüdischen Meile. Der Melech hat gehabt a Malke, die Malke hat gehabt a Weingarten, der Weingarten hat gehabt a Bäumele, ist Lulinke mein Kind. Das Bäumele hat gehabt a Zweigele, das Zweigele hat gehabt a Nestele, das Nestele hat gehabt a Feugele, ist Lulinke mein Kind. Der Melech ist abgestorben, die Malke ist geworden, verdorben. Das Zweigele ist abgebrochen, das Fegele von Nest ist entlaufen.
Tak to krásně zpívá Barbora Baranová a soubor Adaš, to je nahrávka z Českého rozhlasu Ostrava. Je to anonymní písnička, která se jmenovala Lulinka, to slovo jste tam určitě slyšeli několikrát. No a tímto začala telefonotéka, kterou pro vás dneska vysíláme z ostravského studia. Krásné dopoledne vám přeje Eva Lenartová a můžu hned přivítat svého dnešního hosta. I když chtěla jsem začít citátem, tak ještě 10 vteřin. Historie nás učí, že lidé a národy se chovají moudře teprve tehdy, když vyčerpali všechny ostatní možnosti. Citátem Aby Ebana otevíráme tedy telefonotéku po té krásné muzice a já teď mohu přivítat našeho dnešního hosta, kterým je historik pan profesor Mečislav Borák. Dobré dopoledne, pane profesore.
Dobrý den.
Já jsem zároveň měla říct, že jste vysokoškolský pedagog, že jste publicista, že jste scénárista, že vám váš obor umožnil taky cestovat, takže vlastně jste sjezdil kus světa. Nedá se možná říct, že jste cestovatel, ale kus světa jste rozhodně viděl. Pane profesore, vy jste vystudoval žurnalistiku, které jste se vlastně nevěnoval. Jak jste se dostal k té historii?
No, nebylo to tak přímočaré, jak by to mohlo vypadat. Končil jsem v druhé půlce 60. let, což byla poměrně příznivá atmosféra, ale když jsem se vrátil z vojny, bylo všechno jinak. Do novin už nešlo nastoupit, všude kamarády vyhazovali, takže jsem nenastoupil ani já a vlastně jsem nikdy v životě v žádné redakci pořádně nedělal. Chvíli jsem asi 5 let se zkoušel živit tam, kde mě kamarádi pomohli najít místo v Ostravském družstvě Zlatník, kde jsem dělal takového sociálního pracovníka. A při nejbližší příležitosti jsem odešel do muzea, do Slezského muzea, do jeho pobočky v Ostravě. A prakticky až dodnes jsem v tom muzeu zůstal, takže patřím už k nejstarším sbírkám toho muzea vlastně osobně. Nikdy bych si nemyslel, že se budu historií zabývat, protože mě ani tolik zase nebavila, ale nějaké předurčení tam asi bylo, protože
to muselo.
Už diplomovou práci jsem psal na starší dějiny tisku do roku 14. A když jsem pak začal dělat v muzeu, tak už ta cesta k té historii byla přímější, protože věnoval jsem se především válce a okupaci a zůstal jsem u toho vlastně až dodnes. Musel jsem se ovšem naučit sám, jak by to historické řemeslo se mělo provádět. A to nebylo vůbec jednoduché.
Já jsem právě pátrala všude možně, ať neřeknu nějakou hloupost, a říkala jsem si, tak jeden z nejznámějších českých historiků je vlastně autodidakt, je to tak?
No, úplně to tak pravda není, protože nakonec jsem dělal aspiranturu z českých a slovenských dějin v Akademii věd a řádnou habilitaci na Kamenné univerzitě v Olomouci, takže mě historici pak nakonec mezi sebe přijali. A měl jsem dokonce pak proti nim jistou výhodu, protože přece jenom na rozdíl od nich se trošku hbítěji umím pohybovat v tom světě psaní, dokážu ty informace nějak zobecňovat lépe a také je to vidět na tom, že na rozdíl od mnoha kolegů publikuju vydatněji a že se snažím taky, aby moje studie nečetlo jenom pár stejně zasvěcených kolegů v nějakém odborném časopise, ale abych u většiny těch témat, které mi přijdou do rukou, zkusil udělat i knížku, kterou by mohli číst normální lidi, udělat výstavu, případně udělat dokumentární film, a nebo obejít plno různých přednášek a besed s posluchači. Takže si uvědomuju, že i taková jakási propagace toho, co ten historik vybádá, je naprosto nutná.
Mluvíte o muzeu, do kterého patříte, ale vy zároveň i přednášíte na Slezské univerzitě. To je zase ten kontakt s mladými lidmi, se studenty. Baví vás to?
No, ze začátku mě to moc nebavilo. Neuměl jsem dost dobře pedagogicky tedy působit, ale časem se to nějak upravilo a pak jsem měl dokonce i radost z těch desítek různých diplomek a prací, které ti studenti nakonec dokázali pod mým vedením nějak zpracovat. A pracovat pak s doktorandy a vést práce těch, kteří už něco z toho řemesla pochytili, tak to už je většinou práce radostná. Jsem dokonce pyšný na to, že mám mezi svými studenty už případy, kdy začínali třeba od prvních seminárních prací a dovedli to přes doktorát až k docentuře. U jednoho mám dojem, že se brzy možná dožiju, že bude brzy i mým kolegou profesorem. A taková věc teda se poštěstí možná málo kdy, takže jsem na to docela pyšný.
To vyvolává hrdost, to chápu. Vy jste přinesl pár svých knížek, budeme si o nich povídat, budeme si povídat o tématech, která vás odborně zajímají. Těch vašich knih je tuším víc než 20. Počítal jste je?
Dá se to tak asi říct, pokud jde o samostatné monografie, ale v nejmíň stovce dalších mám kapitoly a nejmíň 200 dalších studií vyšly v různých odborných periodikách, časopisech. A jak jsme zmiňovali ty moje novinářské počátky, když po roce 89 se změnila situace a uvažoval jsem chvíli o tom kacířsky, jestli bych se neměl vrátit tam, odkud, kam jsem byl nasměrován, tedy do novin. Dokonce jsem to i chvíli zkusil v tom novém deníku Moravskoslezský den, jak se tehdy jmenoval. Ale naštěstí jsem si uvědomil, že míra zpracování těch informací v novinách je úplně jiná, než si může dovolit historik, vědec, že to není jenom to letmé probírání těch prvních pohledů, ale že historik má čas vidět souvislosti, vidět věci v širší perspektivě a tudíž tu analýzu dělat pečlivěji a všechny ty závěry pak dávají takovou větší rozkoš z té tvorby, než by to bylo možné v novinách, které mají zase jiné přednosti, že jsou rychlé a mají lepší kontakt s veřejností a tak dál. Ale naštěstí k tomu nedošlo a zůstal jsem u své parkety.
A je profese historika takovou osamělou profesí? Já si představuji, jak jste vždycky zavřený v nějakých těch archivech, byť teda jsou to archivy na různých místech světa, ale že jste tam zavřený někde v takové polosamotě nebo úplně sám a obklopen různými knihami a fascikly a dokumenty a těmi se probíráte hodiny a hodiny.
Pokud by tomu tak bylo, tak bych byl jenom rád, ale úplně tomu tak zdaleka není. Nicméně to sezení, vytrvalé sezení a dlouhé v archivech, to je naprosto nutným základem té práce. Možná jsem neodešel zpátky k novinám, protože jsem si to uvědomil, že konečně bylo možné ukojit takový obrovský hlad po informacích. Ono i novináři ten hlad měli, ano. Ale historici ho měli ještě možná větší, protože je to hrozná představa vědět o tom, že v archivech ty informace jsou, ale nemoci se k ním dostat, protože bylo zakázáno studovat různé druhy z novodobých dějin především. Byly specializované archivy bezpečnostní, policejní, do nich historici také neměli vůbec přístup a ty možnosti se pak začaly otevírat i ve světě a tak dál. Takže dodnes pokládám za to největší štěstí sedět v tom archivu a dolovat nějaké informace, o kterých jsem neměl ani tušení a nejradši bych tam seděl až do konce svých dní a studoval pořád a pořád. Ale ta otevřenost veřejnosti zase čas od času musí být a kontakt nejenom na těch besedách anebo prostřednictvím korespondence. Dnes, když už je internet, tak se to pronikavě změnilo. Už to není dopis, který mě přinese listonoš do schránky jednou za týden, ale skoro každý den dostávám dotazy, abych někomu něco pomohl najít. Nebo nejčastější je to teď v posledních 15 letech v souvislosti s těmi tématy, kterými se zrovna zabývám, hledáním osob, které zmizely někde na východě za války nebo už dávno před ní. A ti tazatelé většinou neumějí hledat v těch archivech, ano. Nemají možnost tam ani zajet a nevědí kam a jak postupovat, i když se tam už dostanou, aby se tím obrovským množstvím archivních sbírek probrali k něčemu konkrétnímu. No a protože jsem se to za tu dobu naučil, tak jim samozřejmě musím pomoci a určitě to tvoří dosti značnou část mé pracovní kapacity. Někdy je to možná čtvrtina, ale zase toho nelituju, protože pokaždé se dovím něco nového a někdy mě dokonce takové dotazy od těch čtenářů anebo zájemců třeba o zpracování rodokmenu, vlastní rodiny a tak dál, dovedou na souvislosti, na které bych sám vůbec nikdy nepřišel, nebo které bych v literatuře nebo v těch archivech ani nenašel. Takže si toho vážím, že to tak je. A někdy je to až dojemné, když zjistím, co to pro ty lidi znamená. Jestliže někdo celý život třeba pátrá po tom, kde zmizel jeho bratr, dědeček, manžel a tak dál, a najednou se to doví, doví se, v který konkrétní den může třeba složit svíčku nebo nějakou modlitbu za toho zemřelého, že může někam zajet a položit třeba tu květinu na jeho hrob. Pro ty lidi to znamená tolik, že si to někdy ani nedovedu představit a o to usilovněji pak hledám i pro ty další. A těch případů, kdy se mě to nepovede, postupem doby ubývá, tak jak logicky přibývají výsledky těch archivních rešerší a jak se otevírají nové a nové, je to podivné, ale pořád ještě se otevírají nové a nové zásoby těch archiválií, které nebyly zpracované nebo z nějakých důvodů nebyly odtajněné u těch speciálních archivů. A je třeba tedy čas od času jít i do těch fondů, ve kterých už člověk kdysi před lety byl, protože je velmi pravděpodobné, že tam může najít něco nového.
Říká profesor Mečislav Borák, který je hostem dnešní telefonotéky. Připomínám, že telefonotéku pro vás vysíláme tentokrát z Ostravy, takže telefonní číslo, pokud nám chcete zatelefonovat nějakou zatím otázku pro pana profesora, je 59 611 33 66. No a k dispozici je samozřejmě mailová adresa, kterou předpokládám znáte, ale připomenu reflektor@rozhlas.cz, ale zopakuji radši vlastně to ostravské telefonní číslo 59 611 33 66. No a my si zatím pustíme další skladbu, kterou jsme pro vás připravili. Je to Giulio Caccini, Amarelli mia bella, a zpívá Maria Infante, hraje na harfu Vilas, a je to Manuel Vilas, a je to skladba z loňského svatováclavského hudebního festivalu z Paskovského kostela svatého Vavřince. A Maria Infante ta studovala na fakultě umění Ostravské univerzity, takže tento snímek je zcela ostravský, tak si ho užijte. Oh. Maria Infante a Manuel Vias. Krásná věc, myslím si, že tento snímek se velice povedl. A dělá tak trošku protipol, protiváhu tomu, o čem my si povídáme, protože nejsou to zrovna veselé věci. Nevyčítá vám někdo, že vlastně se věnujete takovým stále tragickým věcem a vytahujete na světlo to, co někdo si třeba přeje, aby už zůstalo zapomenuto?
Ale jo, i kolegové historici se mi někdy posmívají, že jsem mrtvolkář, ale já jim klidně opáčím, že středověkáři vzhledem k typovým epidemiím a různým válečným masakrům nejsou o nic menší mrtvolkáři, ba bych si to troufal říct, že tehdy to patřilo k tomu běžnému životu ještě mnohem vydatněji než dnes. Možná mě trochu předurčily rodinné poměry, že jsem se zaměřil na tu válku a okupaci nejčastěji, protože maminčin bratr byl popraven v Kaunicových kolejích v Brně za války a tatínek také měl v rodině několik úmrtí v koncentračním táboře a sám prošel k rozrozenem a tou známou podzemní továrnou v Richardu, takže jsem tím trošku možná byl zpočátku ovlivněn.
A to byl ten impuls, to byl ten popud, proč jste se tomu začal více věnovat té druhé světové válce?
Nevylučuju, ale patrně to přišlo samo od sebe, když jsem v tom muzeu dostal za úkol vytvořit jednu z prvních expozicí v tehdejším Havířově v Životicích, kde došlo v srpnu roku 1944 k takovému velkému masakru. Bylo tam postříleno gestapem 36 obyvatel z té obce, ze Životic a z okolí kvůli incidentu partizánů se členy gestapa, který se tam udál. A já jsem při té příležitosti ten případ zpracoval do podoby několika monografií, později z toho vznikl i dokument a hlavně jsem udělal muzejní expozici, takže jsem musel obejít všechny ty pozůstalé a místa a všechno najít archivní zdroje. A je to možná jedna z mála muzejních expozic tady v této republice, která existuje dodnes, jenom v mírné obměně, takže všechny posluchače tam rád zvu. A to mě možná na tu válku a okupaci trochu nasměrovalo, protože jsem to musel začít sledovat v širších souvislostech. Nejprve Těšínského Slezska, pak celého Ostravska a pak už se to logicky odvíjelo. Podílel jsem se na dějinách Ostravy, kde jsem tu okupaci a odboj zpracovával. Dostali jsme za to tehdy cenu města Ostravy dokonce. Je to v celé řadě dějin měst, které jsme zpracovávali od Havířova přes, já nevím, Těšín až po Karvinou, kterou zpracováváme v současné době. Dělal jsem příslušné kapitoly do dějin Těšínska, do dějin Českého Slezska. Ani bych nespočítal všechny sborníky, kde nějaký případ z doby okupace, tedy tady toho okolí regionu od Beskyd až po Jeseníky.
A pane profesore, já si vám dovolím do toho vstoupit. Nedávno jsme měli doma takovou řeč, debatu. Často se říká, že Češi, potažmo Slováci, se měli za druhé světové války dobře. Že se příliš nebránili, že se snažili jenom tak přežít. Jak to vidíte vy z pohledu historika, který se tomu tématu věnuje?
No, to už bylo probíráno mnohokrát a také možná se takto nelichotivě vyjadřují především ti, kdo hovoří o protektorátu. Protože po nástupu Heidricha byla ta sociální politika vůči dělnictvu jakási vstřícnější, protože si chtěl takto zavázat obyvatelstvo k snazšímu přijetí těch předpisů, které ta německá říše zaváděla, a potřebovali to také nutně pro nerušený chod průmyslu, zázemí, válečných těch úkolů, které byly. Ale když se podíváme na obrovské počty obětí, na úlohu toho odboje v různých fázích, různě silného, ale přece jenom zařazeného do celého toho evropského hnutí odporu. Ostatně samotný atentát na toho Heidricha je známým svědectvím. A také pokud bereme v úvahu, že nebyl jenom protektorát, že tady víc než jedna třetina toho území k protektorátu nepatřila, protože to byly Sudety, nebo tady ta oblast Těšínského Slezska, která patřila spolu s Lučínskem přímo k německé říši. A tam se rozhodně nedá mluvit o tom, že by to probíhalo tak klidně. Naopak, to slovanské obyvatelstvo bylo určeno k té brzké záhubě ještě vydatněji než v tom protektorátu, takže myslím si, že je zbytečné se za něco podobného stydět. Co se týká například odškodňování těch obětí toho odboje, ať už se týkalo nucených prací v říši a tak dále. To byla také jedna z kapitol, kterou jsem ve svém životě tedy velmi vydatně pomáhal uskutečňovat. Byl jsem dokonce jeden čas v komisi, která toto zařizovala, takže vím o tom poměrně hodně. A ještě sem patří i to poválečné vyrovnávání účtu s zločinci nacistickými nebo s kolaboranty, jak to dělali poválečné mimořádné lidové soudy. A celá tato oblast retribučního soudnictví byla prakticky nedotčená, protože se to za minulého režimu zkoumat nemohlo. Bylo to nepřístupné a jakmile se tedy na začátku 90. let otevřely archivy, tak jsem byl jeden z prvních, kdo se to pokusil zmapovat a patřím takovým otcům zakladatelům tady tohoto výzkumného směru, protože se nám podařilo nastínit i kvantitativní ukazatele, kterými šlo jednotlivé ty regiony vzájemně porovnávat, a chopila se toho celá řada studentů na univerzitách, takže dneska už máme prakticky každý z těch mimořádných lidových soudů v republice zmapován, alespoň v nějaké podobě diplomové práce, když už ne monografie. A i tam se dá prokázat, jaký charakter vlastně ta okupace měla.
Máme tady dotaz od našeho posluchače z Brna. Je to mailové, pane profesore, nemusíte se dávat sluchátka. Přišel mailem. Dobrý den, zdravím vás oba, děkuji za zajímavé vyprávění. Děkujeme, taky zdravíme. Rád bych se pana profesora zeptal, zdali se při práci v archivech setkal s devastací archiválí, jak tomu bylo ve vojenském archivu v Praze, kdy byly zbytečně skartovány dokumenty, v závorce kmenové listy a tak dále, rakousko-uherských vojáků po revoluci 1989. Děkuji z Brna, nás zdraví Pavel Sedláček. Pane Sedláčku, děkujeme za dotaz, pan profesor určitě odpoví.
Bohužel není to zdaleka řídkým zjevem, že se takové poškození dotkne některých archivních fondů a nemusí to nějaké záměrné ukrývání nebo ničení těch fondů, jako je tomu třeba v některých archivech v Rusku, jak jsem se s tím setkal. Ale i u nás za minulého režimu například byla podobně, jako o tom hovoří pan Sedláček, zlikvidována v Ostravě v městském archivu kartoteka policejních přihlášek, která dnes tedy znemožňuje prakticky lokalizovat některé instituce a osoby z toho předválečného období.
No a pak nepochybuji o tom, že i je záměrná skartace, která vytvoří slepé místo v tom vašem bádání, tak na to taky musíte narážet, ne?
No, jistě a ukradené některé části archiváli, tomu se sotva dá nějak zabránit. Proto taky možná ta digitalizace sbírek zachová aspoň pro budoucnost v úplnosti některé.
I digitální archiválie se dají zničit.
Právě i takové archivní fondy, které na první pohled vypadají zbytečně, jako jsou ty policejní přihlášky nebo ty kmenové listy, o kterých hovořil pan Sedláček, že to zbytečně zabírá místo, je toho hodně a tak dále.
Je to špatné rozhodnutí.
Je to rozhodně špatné rozhodnutí, protože je třeba vždycky vidět ten dosah do budoucnosti.
A souvislosti. Teď máme někoho na telefonu. Dobré dopoledne, tady je Telefonotéka Vltavská. U mikrofonu Eva Lenartová. Koho máme na druhé straně aparátu?
Dobrý den, tady Petr Kožušník.
Dobrý den, pane Petře.
Já bych chtěl pozdravit Míťu, protože je to můj kamarád a chtěl jsem se ho zeptat, co připravuje tento rok a jako myslím nějakou knížku, nějakou publikaci. A ještě jsem se ho chtěl zeptat, protože vím, že je velký cestovatel, kam se chystá vycestovat. Děkuji.
Děkujeme, pane Kožušníku, předběhl jste nás s otázkami, i tomu jsme se chtěli věnovat, ale když už se ptáte, tak samozřejmě odpovíme. Já ne, pan profesor.
Tak já zdravím pana kameramana Kožušníka, se kterým jsme natáčeli několik filmů v posledních letech. A pokud ho můžu informovat, vydal jsem zrovna letos knížku o politických represích v literatuře Ruské federace a dalších těch postsovětských zemích, protože jsem tak uzavřel jednu etapu těch výzkumů v Rusku, o kterých budu možná za chvíli ještě mluvit. A co se týče nejbližších záměrů, pojedu za pár týdnů ještě bádat do Kyjeva, do archivu bezpečnostních složek, kde nám vyšly velmi výrazně vstříc a odtajnili prakticky všechny materiály toho sovětského období, takže máme unikátní příležitost nahlédnout i do věcí, které bychom třeba v ruských archivech nikdy nedostali. A s těmi osobními záměry mám za sebou letošní dlouhou cestu, protože jsem se vydal do Santiago Compostela ještě z té francouzské strany hranice z Bayonne a po přechodu Pyreneí jsme tedy došli nejenom do Santiago, ale až na ten Finisterre, na ten konec Evropy. A kromě asi 100 kilometrů, které jsme odjeli autobusem, když už nás nohy moc bolely, tak jsme to vlastně asi 500-600 kilometrů ušli celé. A to mě, myslím, na tento rok stačilo.
To je obdivuhodné. Pane profesore, je tady ještě jeden mailový dotaz. Prosba. Dobrý den, zdravím vás z Těšínského Slezska z města Orlové a dovoluji si zdvořile požádat o osobní kontakt s panem profesorem Borákem. S neocenitelnou pomocí vltavského vysílání Smyček rádia Retro Českého rozhlasu plus i vysílání Polského rádia se mi podařilo najít alespoň něco o rodinných kořenech i historických souvislostech. Poslední dosud nerozlousknutý oříšek je má zmizelá prateta Růžena Kopičková, která byla prohlášena po válce za nezvěstnou. Zmizela v Polsku. Hluboce mnou před lety otřásil televizní dokument Divné století na Těšínsku a podnítil můj zájem o tuhle část rodinné historie. Myslím, že je nejvyšší čas, abych se do tohohle tématu pustila. Tak já to nebudu číst úplně celé, ten mail je krásný, s prosbou tedy o osobní kontakt. Já se obávám, že těch mailů s takovou prosbou přijde víc. Co budeme říkat, pane profesore?
No já se toho neobávám, naopak rád na každý odpovím.
Jste říkal vlastně, že vám ano. To i pomáhá, že? Tak toto psala paní Krista Afengová. Paní Afengová, děkujeme za mail. A já tedy po vysílání tyto maily způsobem, na kterém se dohodneme s panem profesorem Mečislavem Borákem, vyřídím. A teď si pustíme hudbu, kterou vybral pan profesor Mečislav Borák. Je to hudba syrská. Já bych ji pustila a pak si k tomu něco povíme. Pane profesore, co to je za muziku? To jste mi poslal a k tomu byly krásné obrázky ze syrského kláštera a z vesnice, která je 1500 metrů nad mořem.
Není to asi zrovna nejkvalitnější nahrávka, ale slyšel jsem zpívat v klášteře Malula, kde jsem kdysi byl. To je na ještě syrské straně hor pohraničních mezi Libanonem na druhé straně toho známého údolí Bika, kde jsou patrně dnes už možná, nevím, zda jsou, ale ještě pár měsíců předtím, než začaly v Sýrii ty hrůzy válečné, tak jsem tam pobýval a pěšky procházel různá místa a tam právě do toho kláštera v Malule se dá projít krásnými horskými soutěskami a slyšel jsem tam právě zpívat v klášteře různé písně náboženské v jazyce, kterým údajně mluvil Kristus, to znamená v té syrské aramejštině.
Tam prý se i mluví aramejsky, já jsem si k tomu něco dohledávala.
Tak mluví se tam hlavně arabsky, ale jsou tam komunity.
A v té vesnice prý se uchovala aramejština.
Ano, těch původních obyvatel, ale naprosto nemám tušení, jak to poznamenalo ta válka, jejich současné postavení. Obávám se, že to bude velmi špatné. Já jsem vždycky do těch končin se toužil podívat, protože když jsem byl malý a v té horské vesnice Valašských kopců, kde jsem se narodil. Jsme doma měli vlastně jenom jednu pořádnou knihu, a sice rodinnou Bibli Kralickou. A tam byla mapová příloha barevná biblických zemí, tak jsem si vždycky četl tam jména a představoval jsem si, jak asi Jeruzalém může vypadat, a hrozně moc jsem se těšil na to, že jednou se tam určitě podívám, a povedlo se mě to. V Jeruzalémě už jsem byl asi 8krát studovat a projel jsem také všechny ty okolní země, takže jsem nakonec si tak splnil ten dětský sen.
My dlužíme našim posluchačům soutěžní otázku, o které my jsme tady všichni říkali, že je jednoduchá, ale vy jste s ním měl trošku problém, že jste se někde spletl, takže si to pamatujete. Máme pro vás jednu cenu, a to je jedna z nejnovějších knih pana profesora Mečislava Boráka, jmenuje se Zatajené popravy. Představte, pane profesore, trochu tu knihu.
Je to jedna z posledních a zhrnuje výsledky výzkumu v ukrajinských archivech, protože se mně podařilo nakonec zjistit a spočítat, že jenom na území Ukrajiny bylo v době Sovětského svazu, tedy především v těch předválečných letech, hlavně v letech Velkého teroru 37-38, popraveno asi 700 Čechů, o čem jsme dosud vlastně nevěděli. A podařilo se mi určit jejich jména a hlavně rekonstruovat jejich poutavé životní osudy. A to všechno v té knížce je zarámováno tím vývojem dějin až do poválečné doby.
A teď pozor, otázka tedy nás nezavede do Ruska ani na Ukrajinu. Ptáme se vás, ve kterém oceánu leží Mauricius, protože i tento ostrov souvisí s prací Mečislava Boráka, který je hostem telefonotéky Vltavy. A telefonní číslo, netelefonujte prosím do Prahy, ale do Ostravy, 59 611 33 66, ve kterém oceánu leží Mauricius. 59 611 33 66. A telefon už bliká. Dobré dopoledne, slyšíme se? Tak ne, někdo to zkoušel. Ještě chvilku počkáme. Vidím, že Olga Jancová, naše paní produkční, s někým telefonicky hovoří. A zdá se, že Marek Hoblík, který dnešní pořad zvučí, takže už nám někoho přepojil. Dobré dopoledne.
Dobrý den, tady posluchač Petr.
Dobré dopoledne, Petře. Tak Mauricius?
Haló, slyšíme
vás? Ano, slyšíme vás. Mauricius?
Je v Indickém oceánu, si myslím.
To si myslíte správně. Je to tak, pane profesore?
Jestliže je to indický, tak je to správně.
Ano, ano, jo, vy jste neměl sluchátka, ano. Je to indický, Petře. Správně je to, já vám blahopřeju, dostanete od nás knížku Zatajené popravy, pokud jste se ještě nedomluvil s naší paní produkční, ale mává na mě, že ano. Nechcete se pana profesora na něco zeptat? A už nám to spadlo. Tak nic, povídat si budeme dále. Nicméně máte samozřejmě všichni možnost, pokud nemáte po ruce mail, abyste poslali na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz svou poznámku, pozdrav a nebo dotaz, tak můžete telefonovat samozřejmě 59 611 33 66. Proč jsme se ptali na ten Mauricius?
Tak to už souvisí s dalším tematickým okruhem, kterým jsem se vydatně zabýval, a sice souvisí to s dějinami Židů nebo obětí holokaustu. Začal jsem zpracováváním toho, co bylo tady v okolí nejblíž, a sice transportu do Niska nad Sanem, které organizoval osobně Eichmann už na podzim roku 1939, což znamená, že to byly vlastně první transporty Židů do koncentračního tábora v Evropě. Tehdy to teprve všechno začalo, protože nacisté využili útoku na Polsko a skutečnosti, že se po rozdělení Polska mezi Hitlera a Stalina uvolnila oblast na východě Polska, kam mezi řeku Sana Bug hodlali odvést z říše anebo z území, které se ocitly pod jejím vlivem, co největší množství Židů. Povedlo se jim tehdy takto deportovat asi 5000 Židů z Horního Slezska, tedy z oblasti Katovic a vlastně až po naše Těšínsko, z oblasti Ostravska, protože tady byla bohatá židovská obec, která mohla zaplatit tuto akci a platit pak i provoz tábora, ty stráže SS, které ho hlídali, a celou výstavbu toho tábora, kterou zajišťovali místní bohaté průmyslové podniky. A také z Vídně, protože odvozem Židů z Vídně chtěli udělat radost Hitlerovi, protože pokládal Vídeň za místo svého taky srdce. No ale na tom východě, kam je odvezli, oni to ještě neuměli pořádně udělat, nevěděli ani, jak má vypadat deportační vlak. To se všechno Eichmann teprve učil a využil to až později, když odvázili Židi do skutečných táborů, ve kterých je likvidovali. Zatímco to Nisko nad Sanem ještě táborem likvidačním nebylo. Oni sami nevěděli, jak to zařídit, jak organizovat takovou věc. Takže nakonec v táboře zůstalo jenom 500 těch Židů a přes 4000 hnali přes novou hranici do Sovětského svazu, protože nechtěli mít na území říše, vyhrožovali zabitím, kdyby někdo neposlechl. No a na druhé straně ovšem v Sovětském svazu, tam je začali zavírat do gulagu za nedovolené překročení hranice. Takže nakonec se několik set těch vězňů nedobrovolně zahnaných na východ, ti mladší, kteří přežili dvě zimy v tom gulagu, protože ti starší to nedokázali, tak se dočkalo vytvoření svobodová vojska v Sovětském svazu a asi 150 se jich vrátilo pak zpátky, když prožili ty boje na Dukle, u Kyjeva a na dalších místech. Takže tomu jsem věnoval velký prostor a udělal jsem o tom několik monografií, které jedna vydaná v angličtině měla i úspěch docela ve světě, ale při té příležitosti jsem se dostal do zcela exotických destinací, jako byla například Šanghaj v Číně, protože jsem zjistil, že když ti Židé v době, kdy už ty transporty začaly probíhat, měli možnost emigrovat, když si to zaplatili samozřejmě, do různých míst, jenomže nikde ve světě je nechtěli. Zatímco Šanghaj, bohaté místo obchodní, ta si to uvědomovala a byly tam koncese ještě z minulého vývoje, francouzská, britská, americká. Takže i když pak tuto oblast obsadila japonská vojska a patřilo to pod loutkovou vládu, tak ty koncese tam zůstaly a prostě nabídly možnost Židům. Asi 20 tisíc z celého světa se tam uchylilo a bylo mezi nimi 300 Čechoslováků. A o jejich osudy jsem se právě tehdy zajímal. Podrobně jsem je popsal, jak se tam dostávali přes moře nebo přes široko rozchodnou tu transsibirskou magistrálu a přes Japonsko. A jak někteří pak působili v zahraničním vojsku a jak svému osudu stejně neunikli, protože se domnívali, že utečou koncentrákům Hitlera, ale zavřeli je do něho Japonci, kteří pro ně zřídili ghetto a v tom ghetě dokonce zůstali až do září roku 45, kdy válka v Tichomoří, teď říkám Tichomoří, ale je otázka, Šanghaj zda by spadala do Tichého oceánu už, nebo ještě do Indického.
No, na mě se nedívejte, já to nerozhodnu.
Nicméně s tím Indickým oceánem a s Mauriciem, to je podobná historie. Opět se tam za války ocitlo asi 300 Čechoslováků, kteří utíkali.
Pane profesore, já vás přeruším. Nechme si to po muzice, kterou si teď pustíme, protože ten Mauricius je pěkné téma. Navíc nám tady ještě naskočil jeden dotaz mailový. Pustíme se teď Davida Popra Uherskou rapsodii opus 68 pro violončelo a klavír. A zahraje nám Ivan Vokáč na violončelo a Lukáš Klánský na klavír. Oba dva pánové jsou z Lobkovic tria. A celý záznam je to snímek z festivalu Janáčkovy Hukvaldy z Hukvaldské školy z roku 2015.
Thank you.
Stále posloucháte Telefonotéku Českého rozhlasu Vltava. Dnes pro vás vysíláme z ostravského rozhlasového studia. Povídali jsme si s panem profesorem Mečislavem Borákem o deportacích a taky emigracích Židů během druhé světové války. A řekli jsme si, že to je téma, které vás zavedlo i do exotických krajín, do Šanghaje a taky na Mauricius. A tam jsem vás přerušila. Takže Mauricius.
No právě na Mauricius se ocitly 300 těch československých Židů za války, kteří vůbec netušili, že se tam někdy dostanou. Protože emigrovali z českých zemí a odjížděli vlakem z Prahy a z Brna a jeli do Bratislavy, kde se na podzim 1940 snažili dostat říčními loděmi k černomorskému přístavu a plánovali, že dojedou pak až do Palestiny, kde najdou úkryt. Jenomže v Bratislavě se začaly komplikovat podmínky pro tu cestu. Nakonec přišla zima, Dunaj zamrzl, takže museli čekat až do jara. Ve velmi strastiplných podmínkách, kdy je hlídali linkové gardy přímo v těch ubikacích v Bratislavě a kdy za svízelných podmínek dojížděli tedy do Konstance v Rumunsku, tak nakonec našli parníky, které by je odvezli dál, i když i ta cesta přes středomorský prostor se velmi komplikovala. Nakonec největší komplikací byla událost známé vyhození do povětří parníku Patria v listopadu 1940, kdy to byla akce izraelského odboje, ale britské síly, které to mandátní území Palestiny tehdy spravovaly, tak jim došla trpělivost a začali jednat s těmi utečenci už nikoli v rukavičkách, násilím je naložili na jeden z těch parníků a odvezli je do internace právě tam, kde měli nějaké už hotové podmínky. Věznice na Mauriciu byla, a zajímavé je, že dodnes je, jednou z největších v celém tom prostoru toho Indického oceánu. Slouží dneska pro vězně, pro mladistvé, zdrogované a tak dále, jsou tam speciální služby, ale jako věznice funguje pořád. Připomínalo to vězení v Sing Singu, byla tehdy nová a tam právě umístili skoro 2000 těch Židů, kteří utíkali po tom Dunaji a mezi nimi bylo i 300 československých Židů. Takže užili si tam svoje, i když ty stráže britské nelze srovnávat s nějakými nacistickými koncentráky, to rozhodně ne, ale museli překonávat obrovské potíže a také tam byli až vlastně do konce války.
Máme hosta u telefonu. Někdo z našich posluchačů se k nám dovolal. Dobré dopoledne, posloucháme vás.
Dobrý den, tady je Fanta z Pardubic. Já jsem se chtěl zeptat pana profesora, zda viděl v originále nebo v nějaké dobré kopii depeši plukovníka Moravce profesoru Krajinovi, která praví, že se atentát na Heidricha nebo oni domácí odboj si myslel, že to bude na Franka, nebude konat. Za druhé, mám takový dojem, že celou akci to atentátu na Heidricha, že způsobili nebo iniciovali anglické zpravodajské služby. S tím souvisí podle mě i to, jakože se tvrdilo, že domácí, tady žádný domácí odboj není a podobně. Jo, myslím si, že to má i vztah k mnichovskému diktátu, že to bylo čistě politické takt západních spojenců.
Děkujeme. Ano?
Naschledanou.
Děkujeme, pane Fanto, za dotaz. Zdravíme vás, děkujeme, že nás posloucháte.
Tak já se omlouvám, já jsem nikdy historii atentátu nesledoval natolik odborně, abych šel do těch archivních zdrojů. To kolega Vojtěch Šustek, který nedávno vydal i několik a bude vydávat ještě další díly tedy těch dokumentů, ten je s tím seznámen mnohem dokonaleji a bylo by zapotřebí tedy ho vyhledat v archivu v Praze, kde pracuje. Ten by jistě mohl odpovědět, nakolik je tato varianta věrohodná nebo ne, ale kolem atentátu, jako kolem každé takové větší historické události se spřádá vždycky tolik teorií o spiknutí, o důvodech, proč ano, proč ne. Já se tak jako řada mých kolegů držím těch nespochybnitelných faktů, které byly publikovány a nemám důvod na tom něco měnit.
Říká pan profesor Mečislav Borák. Vy se zabýváte vlastně takovými konkrétními příběhy, jak teda těch Židů nebo těch občanů zavlečených do Ruska, anebo kteří v Rusku z nějakého důvodu byli a špatně skončili. Já možná větu nedopovím, protože nám zase někdo telefonuje. Počkáme se na telefonát. Tak, dobré dopoledne. Komu přeji dobré dopoledne?
Dobré dopoledne, Marek Smatana z Dobříše, rád poslouchám telefonotéku skoro pravidelně a zeptal bych se pana Boráka, spíš bych se vrátil k té písni chaldejské, co byla na začátku, teda chaldejské, tý syrský.
Ano, syrská,
a
ano.
Mě by zajímalo totiž, že já mám takový pocit, že tahle ta skladba byla v tom, takový tý blbosti, Pán prstenů, ten velkofilm, jak byl. Tak by mě zajímalo, jestli pán ví, jestli to buď vykradl ten režisér, anebo jestli to vykradli ty Syřani.
To my děkujeme za zajímavý dotaz, to my asi neodpovíme, ale musím říct, že už jste druhý, kdo se... Teda nedává to do souvislosti, pan Dominik Bachůrek nám psal a ptal se na název té písně, kterou jsme pouštěli. Nedává to tedy do souvislosti s Pánem prstenů, ale samozřejmě je možné, že to tam zaznělo. Já nejsem znalec toho filmu, nevím, jak pan profesor.
Já také ne, já jsem to jenom ukradl z internetu, jak je obvykle, a tam jsem žádný zdroj spočívající v Tolkienovi neviděl, ale nevylučuju, že to tak být může.
Možné je samozřejmě všechno. Tak teď jsme určitě inspirovali spoustu lidí, kteří si doma pustí Pána prstenů a třeba nám zatelefonují a řeknou, nebo napíšou později, jak to je. Děkujeme za telefonát, mějte se krásně. Tak my jsme skončili na tom Mauriciu.
No a...
Ale já jsem se chtěla zeptat, už vím, už jsem se zorientovala, pan prstenů mi trošku rozhodil. Já jsem se chtěla zeptat, jak vy vlastně se setkáváte s osudy, s konkrétními osudy konkrétních lidí. Je něco, co na vás velice zapůsobilo, takže si to opravdu pamatujete, protože v těch vašich knížkách najdeme jména a pod tím opravdu osud toho člověka vyprávěný tím příběhem. To jsou ty malé dějiny, které vlastně ilustrují a dokladují ty velké dějiny, které kolem nich zořily. Je něco takového, co vás zasáhlo více než něco ostatního?
Těžko bych vybral jeden příběh. Ono právě v tom, co dělám třeba těch posledních 15 let, kdy se zabývám osudy těch popravených v bývalém Sovětském svazu, tam co příběh, to unikátní záležitost hodná románu, vždycky žasnu nad tím, co vlastně všechno nevíme a vlastně ani netušíme. Zkusím naznačit třeba aspoň jeden příběh, který jsme završovali koncem loňského roku, kdy jsem jel do Moskvy a na Arbatu, to je v centru Moskvy přímo na jednom z nejznámějších míst, na jednom domě jsme dávali tabulku se jménem Leonida Frčka, jednoho z těch popravených za velkého teroru, a prostřednictvím akce Poslední adresa, kterou spolu s memoriálem v Moskvě tam organizují, a těch tabulek máme v úmyslu ještě umístit v Moskvě několik dalších. No a tady tento člověk, ten příběh už sám o sobě je tedy jako z nějakého románu. Tatínek v mládí utekl z Čech tajně do tehdejšího Ruska, ale to Rusko, tím to byla Varšava, protože Rusko bylo tehdy tak daleko v Evropě prostě, ano. Ještě před první válkou. Tam se oženil a záhy zemřel. Působil tam jako hudebník a dirigent. A ten jeho syn začal studovat orientalistiku v Moskvě a vypracoval se jako dobrý překladatel, takže nakonec působil ve výzkumném ústavu, a když do Ruska přišel italský generál Nobile, je známo, že jeho výpravy na severní pól byly tehdy, táhly hrozně moc světovou veřejnost. Známe i Běhounka, profesora, který se účastnil jedné z těch cest. On se prostě stal jeho takovým osobním tajemníkem, byl nadaný na ty jazyky, překládal některé jeho knihy, a když začala spolupráce tehdejšího Sovětského svazu s fašistickou Itálií, o tom se u nás také málo ví, která se týkala výstavby vojenských vzducholodí, předpokládalo se, že Sovětský svaz bude mít silné tedy letectvo nebo vzduchoplavectvo.
Taky jsem přemýšlela, jak to říct.
Vzduchoplavectvo tedy v podobě těch vzducholodí, a nakonec to pak všechno skončilo, jak známo, neúspěchy, protože a vlastně až v dnešní době se zase vracejí k těm vzducholodím technici. Tak generála Nobilého nakonec z Ruska odešel a ti jeho spolupracovníci, pokud se nevrátili, tak byli perzekvováni za velkého teroru. Samozřejmě jako cizinci, jako špioni. A jako špion byl zatčen v březnu 1938 i tady tento Frček. Je úplně dojemné, když člověk čte, co všechno pokládá za nutné zmínit při domovní prohlídce, že má doma klavír, ale že ho má jenom pronajatý, že má 3 skříně se zahraničními knihami a notami, novou koženou bundu, to má v modrý oblek a plášť. Nakonec přiznal, že byl špionem, ale až po několika týdnech jistě vybraného mučení byl odsouzen k smrti a zastřelen. A celé se to odvíjí dál až v 50. letech, kdy jeho sestra v roce 54 požádala generálního prokurátora, chtěla vědět, proč byl ten její bratr zatčen. Říkala, že neměl nic společného s nějakou činností špionážní nebo s něčím, a že byl normálním občanem. Nijak to nezapůsobilo, teprve po změně přístupu po 20. sjezdu po roce 56 se takovéto věci začaly znovu šetřit, a tehdy se obnovilo i šetření, ke kterému ta sestra dala podnět, a ukázalo se, že ty věci vůbec nebyly možné pro špionážní službu, že to se konalo dokonce, že některé nákresy těch vzducholodí zadávali běžně studentům techniky, aby je rozkreslovali, a že to bylo veřejně známo. Ona nicméně se ozvala s tím, že má doma zapečetěný koš nějakých výkresů s razítkem NKVD, takže to bylo pro tajnou službu něco neuvěřitelného. Okamžitě začali zjišťovat, co v těch koších je, jak to, že, jak je možné, že to tam celých 20 let skoro leželo. a byly tam právě ty výkresy na stavbu vzducholodí B7 a celá řada materiálu, o kterých ani ta pověstná bezpečnostní služba sovětská neměla tušení, že tam jsou. Přitom se vyslýchali všichni bývalí spolupracovníci a všichni potvrdili, že to nebyly vlastně tajné věci a že byl popraven neprávem. Ona se ještě jako novinářka domáhala vrácení zabaveného kufříkového stroje, o kterém tvrdila, že byl její. To už se ale na NKVD ve zlatá léta samozřejmě nenašlo, tak ji vyplatili cenu toho stroje se srážkou 25% za opotřebení, tedy 750 rublů. A tímto tedy skončilo.
A vy jste mluvil s někým z té rodiny?
Ne, ta sestra už bohužel nebyla naživu a jiné příbuzné neměl. Ale je to zajímavý zjev tedy, protože jsme měli mezi těmi popravenými například Jana Březinu z Kolína, který byl polárním letcem a jedné z těch výprav k severnímu polu se dokonce účastnil, ale o tom jeho příbuzní, kteří žijí v Praze, dokonce napsali nedávno velkou knihu, která je ještě běžně k dostání, takže toho blíže připomínat nebudu.
No, za všechny ty duše zemřelých, popravených, ono to, samotné to slovo poprava je zvláštní, protože to vyvolává představu, že byl někdo potrestán po právu, ale ono to tak není, že? Tak za všechny ty duše bychom teď mohli pustit tu modlitbu, kterou jste vybral. To je vlastně druhá věc, kterou jste si přál, aby zazněla v telefonotéce Českého rozhlasu Vltava. A je to Abun de Bašmaja a možná si to pustíme a pak k tomu řekneme.
A je to vlastně Otčenáš.
Je to Otčenáš,
ano.
Je to
známá naše modlitba. Thank you.
poslední 4 minuty s Mečislavem Borákem ve Vltavské telefonotéce. Přišel nám dotaz, pan profesor jistě nemá iluze o izmech, o těchto izmech, jeho názor, proč nějak je komunismus méně odsuzován než nacismus, by mě velmi zajímal, píše Robert F. Holub.
No, to by bylo na hrozně dlouhou debatu, pokud bychom měli dojít k něčemu kloudnému. Možná to souvisí s těmi předválečnými iluzemi o levicovém vývoji a o tom, že se snaží jenom to nejlepší pro člověka, ale nebude to jenom v tom. Do značné míry za to může i nedostatek informací o tom, jaký charakter měly ty zločiny a kolik jich bylo, jaký měli rozsah. Když si uvědomíme, že jenom při tom výzkumu v ruských archivech za posledních 15 let, co jsme dělali s kolegy, že máme v evidenci už zhruba na 5000 případů Čechoslováků nebo českých občanů nebo příslušníků českých menšin v bývalém Sovětském svazu, kteří nějakému druhu represe byli podrobeni, většinou gulagu, ale že mezi nimi už mám v evidenci asi 1650 osob popravených čistě z politických důvodů. No to jsme na začátku výzkumu vůbec netušili, hovořilo se jenom o pár desítkách a jménem jsme znali vlastně jenom pár lidí. Teďka už známe každého konkrétním jménem a můžeme ho nezaměnitelně identifikovat, takže je to nespochybnitelné. A když si uvědomíme, že vlastně za celé období Československé republiky, od vzniku Československa až do jejího rozpadu, že u nás bylo popraveno něco kolem 1200–1300 lidí, samozřejmě s odhlédnutím od období okupace, kdy tady republika neexistovala. A že z nich bylo z politických důvodů popraveno jenom asi 230 osob, tak to máme 6x–7x víc popravených Čechoslováků mimo Československou republiku v Sovětském svazu. No to jsme nikdy netušili a už samo toto o sobě může svádět důvodně k názoru, že ten režim tedy opravdu zločinný byl.
Máme tady ještě jeden mail, ale já se obávám, že už asi se na něj nedostaneme, možná ho ještě přečtu a pak už budeme muset končit. Vážení přátelé, pravidelně poslouchám Vltavu vůbec a telefonotéku zvláště, málo kdy obtěžují poznámkami a připomínkami, dělám výjimku. Pan profesor je jistě dobře seznámen s dezinformační kampaní NKVD, KGB a jistě ještě tradičními carskými službami. Ty kampaně jsou stále rafinovanější. Za mého školního života jsem se dozvěděla, že atentát na Heydricha organizovala Kanarisova rozvědka, aby zničila komunistický odboj. Z dotazu pardubického posluchače čtoucího jistě Parlamentní listy, tak to už je hodnocení, to vynecháme. Děkuji za objektivnost, Jiřina Juláková, Petříková, zdraví. Tak omlouváme se i posluchači, který telefonoval, ale bohužel už se nám do našeho dnešního povídání s Mečislavem Borákem nevejde vůbec nic. Ani to, co jsme měli my dva tady v záměru udělat, tak možná příště, pane profesore. Děkuji mockrát, že jste si na nás udělal čas. Myslím, že bychom tady mohli sedět do večera ještě další dny.
Já děkuji za pozvání a každé z těch témat by zasloužilo jednu takovou debatu.
Velkou plochu samozřejmě. Hostem telefonotéky byl Mečislav Borák. My si nakonec pustíme Igora Stravinského, čtvrtou část, archivní snímek. Je to z našeho studia z roku 1966. Uslyšíme Valtra Vítka, Rudolfa Bernatíka, Ladislava Gořilu a připomenu ještě, že Stravinský skladbu napsal v roce 1918 a my si pustíme čtvrtou část, Tangoval se Ricktime. Krásný den přeje a za pozornost děkuje Eva Lenartová z Ostravy. Thank you.
Thank you.